Tēma par sociālo tīklu grupās paslēpto politiku šodienas rubrikā Īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe. Kāpēc dažas Facebook lapas izplata nomēlnojuši informāciju par kādu partiju? Vai viņiem par to maksā?
Nu, šis būs mans pieļāvums, jo man nav tāds konkrēts pierādījums, bet mums statiskais skaidrojums būtu, ka šīs it kā joku lapas Facebook, kas izsniedz konkrētas politiskās partijas un aizstāv citas partijas, ka tās veido konkrētu partiju nu, darbinieki, vai tie ir brīvprātīgie, vai tie ir oficiāli un kaut kādi presu sekretāri vai nezinu, PR cilvēki. Bet, nu, loģiskākais būtu, ka parasti ir cilvēki, kas ir saistīti ar partijām. Es domāju, ka ļoti reti ir kādi entuziasti, kas tiešām savā brīvā laikā vienkārši taisa mēmes un publicē nomelnojuši informāciju par konkrētām partijām un izbalstīt kaut kādus tādus favorītus. Es domāju, ka tāda ir ļoti maz, ka pārstrātās tomēr ir saistīti ar oficiāliem partiju cilvēkiem.
Kā var zināt, kam pieder kāda Facebook lapa?
Facebook lapa praktiski, ja tā ir anonīma mēnes lapa, nevar pārbaudīt, arī mēs kā žurnālisti nevaram. Tagad Facebook ir nedaudz tā kā uzlabojas uz savu sistēmu un var redzēt, no kurām valstiem ir tāds atzumī administrātori, cilvēki, kas darbojas tajā lapā un liek tur informāciju. Un tur var redzēt skaitu, vai tam no kuras valsts kaut kādi cilvēki atrodas, bet īpašniekus ieraudīt īsti nevar.
Pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe norāda, ik vienam sociālo tīklu lietotājam ir jābūt apzinīgam un jāievēro personīgā higiēna arī internetā. Regulāri nepieciešams pārskatīt to, kādām lapām esam sekojuši un kurās dombietru grupās reģistrējušies, lai pārbaudītu informāciju, ko ikdienā saņemam caur sociālajiem tīkliem. Ja nu esam kļuvuši par propagandas upuri,